tumefaidika sana na ujio wa shiku zetu. Allahu barik katika safari yao hii, na hakika katika maneno ambayo wamehudhurisha mbele yetu yana faida kubwa, hasa wakiwa wanazungumzia jamaa wa tabligh wa da'wa, wale watu mkao wao unavutia, lakini sio kila kinachong'aa ni dhahabu. Kwa nini Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alivyokuta wale wazushi wanazua msikitini wakawa na mawe wakiwa ni kiongozi wao wakisema subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, akawakataza. Lakini maneno waliyozungumza wakamwambia, ya Aba Abdurrahman, la nuridu illa khairan, sisi tunakusudia khairi. Akamwambia, wangapi ambao wanakusudia khairi lakini la yushiba, hawapati. Ndugu zetu hawa Allah walipe khairi katika mali hii. Lakini msikiti wetu huu, ukiangalia maneno aliyoanza nayo shekhe wetu Abu Khawla, akazungumzia asili ya kazi ya jamaa wa tabligh ni ndoto, na hiyo ndio tabia ya masufi na makhurafi, yani mambo yao wanayojengea juu ya ndoto. Na sheria hii ya dini, la tubna alaiha, haijengewi juu yake swala ndoto, yani sheria inajitosheleza. Wala katika mambo ya dunia huwezi kujengea katika ndoto, kwa sababu haiwezekani ukao wewe umeota una pesa nyingi, umepata pesa nyingi, alafu ukaenda dukani kukopa, hebu weka kilo 5 kilo 4, mimi nimeota atapata pesa. Hakuna anayeweza kukupa pesa hiyo, au hakuna anayeweza kukupa hicho unachokitaka. Lakini hata ikiwa kwamba umeota kwa, kuna nimeona bwana mmoja ameota mtume anamwambia kwamba huyu mke wako ulionaye huyu ana yuko pamoja na Wamarekani. Sasa asubuhi akamwacha. Ndoto haijengewi juu yake sheria ya dini wala dunia. Na hiyo hadithi wanayoitumia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, mtu atayeniona katika ndoto atakuwa ameniona haki kweli, atakuwa ameniona haki kweli. Inna shaytana la yatamathala bi au kama qala rasul, shaytana hawezi kunifanisha mimi au fi surati, hawezi kuja katika sura yangu. Hiyo hadithi ni sahihi, lakini watu wanaelewa vibaya. Kuna bwana mmoja alikuja kana mimi nimemwota mtume lakini mweusi, mwana mtume lakini mweusi. Haiwezi kawa mtume huyo, mtume mweupe. Sasa hao wanaota mtume wamjua? Kwa sababu inabidi wamjue sifa zake, alikuwa anafanana vipi, ajue kama ni mtume kweli kweli, mtume kweli. Shetani hawezi kumfananisha katika sura yake, lakini shetani ana mbinu nyingi sana. Miongoni mwa mbinu zake ni hizo. Nilimsikia Sheikh mmoja Saleh al-Usaimi anazungumza kisa katika zama za Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Bwana mmoja alikuwa anahudhuria darasa, mara akakata darasa, akawa haji. Mwalimu wake akamuuliza, mbona akaulizia wanafunzi wenzake, huyu mbona haonekani? Mbona hapatikani? Yuko wapi? Akasema yuko mitaani, lakini anasema hakuna sababu ya kuja darasani. Alilokuwa akitafuta ni janna, ashaipata, yeye analala peponi. Sasa shekhe akamtafuta, akamwambia bwana vipi? Akamwambia hivyo, bwana mimi nilikuwa nikija darasani kwa lengo la kutafuta pepo. Lakini mimi nalala peponi, asubuhi narudi hapa duniani. Kwa hiyo mimi nataka bwana pepo. Taweza kupeleka? Tupelekwa. Na shekhe naye akapelekwa. Wako peponi, sasa wanataka kurudi. Shekhe anasema mimi sirudi. Misi sirudi. Aliyokataa walijikuta jalalani Baghdad. Walijikuta jalalani. Shetani inapamba mambo. Ukafikiria ni kweli. Sasa hebu angalia, bila shaka Muhammad ibn Yasir ilikuwa shetani. Hebu angalia tatizo tunalolipata mpaka leo. Ndoto. Ndoto haijengiwi juu yake sheria dini. Haiwezekani. Sasa hao watu wanao watu wa tablighi, hebu angalia asili ya kazi yao ni ndoto. Hilo la kwanza. Lakini la pili, miongoni mwa vitu ambavyo wanavichukia, utamwambia bwana nenda ukasome. Nenda ukajifunze dini. Mimi siku moja niliwakuta msikiti, kuna msikiti fulani na ana huku tu asubuhi mchelewa kukuta wapo. Nilivyomaliza shaka kwa karibu na nani yao. Sasa kuleta fikira pale. Mimi kaleta fikira, jamani mimi naona kwamba tusome kwanza. Sasa mwenzao atajua huyu anakotupeleka ni huyu. Mimi naona tusome. Na miongoni mwa dalili ya kuona kwamba kusoma kunahitajia, hebu tuulizana. Allah yuko wapi? Sasa wakasema, huyu jamani, huyu salafi, anabomoa kazi huyu. Sasa wale wengine wakasema, lakini kweli swali aliouliza ni muhimu. Kwa subiri, kama umesha subiri. Mimi tusome kwanza. Kwa hiyo Allah yuko wapi? Yuko popote. Kwa hiyo yuko popote. Mwingine akanyamaza. Sasa yeye akajibu, iko juu lakini kuna ikhtilafu za maulama. Mimi kajua hili amenijua katika salafi. Kama salafi. Sasa nilimwambia, mimi kawaambia sasa kweli mmekuja kuswali. Na mnataka kutoka kwa ajili ya Allah. Na mjui kwa wapi ni sawa kweli? Wakasema kwa kweli si sawa. Sasa kama jamani sisi tuna utaratibu wetu, tunaenda jambo la sahihi. Sasa kamwambia ana shaka, hapana. Amini. Hili swala unalozungumza huyu ustadi ni muhimu. Mungu atujue yuko wapi. Kwanza wacha tujue kwanza siku hiyo kwenda jaula. Lakini hawataki kusikia. Baadaye huyu akavuruga sasa akasema, "Wapi? Sisi tumekwenda Pemba kule. Kute wamehifadhi Qur'an lakini walevi." Walevi wale. Nikamwambia, "Nani alikwambia kwamba mtu akisoma Qur'an ana elimu?" Bahati nzuri, kwa sababu mtu akiwa atakapokuwa anazungumza maneno, unajua huyu ni kusoma Qur'an. Kama sasa mnaona, naona huyu hata Qur'an hayo kusoma. Huyu shekhe wenu, wajua Qur'an ndio nini bwana? Qur'an ndio nini? Nikamwambia wewe, tukufuru sasa. Sasa kama ndio wewe kionya mbele ya watu wako. Hawataki kusikia swala la ilmu, lakini kusoma Qur'an hakuna sifa ambayo imeizungumzia vibaya Allah kama ujahili. Ujinga. Allah tabaraka wa ta'ala sema, inna sharra tawwabi inda Allah summu bukum alladhina la yaqilun. Katika aya nyingine akasema, mtahsabu anna aktharahum yasma'un au yaqilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Miongoni mwa sifa ambazo Allah amezungumzia vibaya ni jahili, kiumbe kilichokuwa kibaya la waji la ardhi kwa Allah ni sumun, kiziwi. bimaana anil haqqi la yasma'una, hawataki kusikia haqqi. Bukumun hawezi kuzungumzia haqqi. Alladhina la yaqilu wala ma huwa nakil. Ndio kwa nini Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala yanaona al-jahl bi manzilati al-kufri, ujinga huko katika manzila ya ukafiri. Bal miongoni mwa njia shetani anazotumia, njia kuu ya kwanza kabisa jahili. Shetani anasifia kwamba mtu atakapokuwa jahili na mchezee kama mtoto anavyochezea mpira. Kwa nini uchukia elimu? Na elimu ndio njia tu ya kuondolea ujinga. Na wewe katika nafsi yako wewe tablighi, wajua hujui. Hakika ndugu zetu, bila shaka inabidi kuwapongeza na kuombea Allah tabaraka wa taala wa mithabati katika jambo hili ambalo nilianzisha, ambalo ni zuri sana kutahadharisha umma na jamaatu tablighi. Ina madhara makubwa kwa watu, kwa sababu sura yao na muonekano wao wanaonyesha kama ni watu wa dini, lakini ni watu wa ahlul bid'a wa dalal. Kwa hiyo tunashukuru Allah tabaraka wa taala, Allah kutuwafikisha na kuwafikisha ndugu zetu kutuhudhurisha mada hii ambayo ina adhima. Naomba Allah tabaraka wa taala walipe badala na warudi salama na azmio yao biidhnillahi tabaraka wa taala. Allah wafikisha wape tawfiq na salat. Naona biidhnillahi maswali hamna, muda umekwenda. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.